ሓሙስ ግርማይ ገብሩ ሓንቲት ኢትዮጵያዊት ምስ ደቃ ሕሙም ቆልዓ ዘለዋ ኣዘራሪብዋ ነይሩ። ኣድራሻ ወይም ስልኪ ቁፅሪ ኣነ ሕጂ ብጣዕሚ ሕዚናትኒ ተሰሚዕኒ እሙዕ ትበልና ምንም ዋጋ የብሉን። ስለዚ ብተኻእለ መጠን ዓቕመይ ክረዳኣ ስለ ዝሓሰብኩ ስልኪ ቁፅሪ በጃኹም ስልኪ ቁፅሪ እንተዝገድፈልና ወይም እንተዝህብ ዝሓዘነ ዝተሰምዖ ይህብ። ከምኡ ዝኾነ ድማ ካልእ ኣስተያየት ወይ ንትቆልዓ ንትሕሙም ስፖንሰር ኮይኑ ዝወስድ ብዙሕ ይርከብ። ብጣዕሚ ዝሕዝን። ገብረ መስቀል እየ ካብ ዳላስ ቴክሳስ።
ሓደሓደ ሰባት ኢትዮጵያ ሰላም ክመፅእ እንተኾኑ ባድመ ክምለስ ኣሎ ገረገረ ኢትዮጵያ ሲ ሰላም ሲኢና ድያ ኢትዮጵያ ሰላም ኣይሰኣናትን ኣብ ልምዓት እያ ዘላ ኢሊት ሚሊዮን ዘለዋ ሚኢት ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣባይ ሃገር ካብኡ ሰሪፋ ኣብ ዞባና ሙሉእ ዓለም ኣቃብ ሰላም ሰራዊት እንዳሰለት ንጎረባብታውን ዝሰረፈት ሃገር ኣብ ሶማልያ፣ ኣብ ላይቤሪያ፣ ሩዋንዳ ኩሉ ተራእ ኢትዮጵያ ኣብ ልምዓት እያ ዘላ ኣብያሲ ንኢትዮጵያ ኣስጃይ ሓይል ኣይኮነን። ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ሰላም ኮንሰአነት ገይሮም ዝዛረቡ ሰዓት ሰባት ንሰማዕ ኣለና ተጋጊሆም ኣብ ክንዲ ከምዚ ዝበሃል መንግስቲ ኤርትራ ፋሕብትን ኣቢልዎኖ ዝህል ነቲ ህዝቢ ኹን ነቲ መንግስትኹም ናይ ፖሊስ ለውጢ ኣምፅ ዘይትብልዎ ኣብ መንግስትና ጠመተኛና ፍትሓቁ ነምፅ እምበር ዘይብል ዘረባ ትርጉም ዘይብሉ ናይ ሄግ ናይ ገለ ዝሞተ ኣርእሲ እንዳምፃና ደሪጣ ይኮይኑ ማለት ሜል
ጋዜጠኛ ፅቡቅ ሓትት ኮነ ግን ዮሃንስ ዝበሃል ሰብኣይ ስምዒት ኣቱ ነይሩ ከምኡ ክኸውን የብሉን ንህዝቢ ይጠቅም ዝበልዎ ዘላቂ ሰላም ከመይ ጌርካ ይመፅእ ኢሎም ክዛረቡ ዝኽእሉ ሰባት ተሰቅሩ መሓሸ ይብል ኣብ ውሃብቲ ርእቶውን ቁር ዘሰክፈኒ ኣለኒ ንንሓድሓድና ክንጨቃጨቕን ክንበኣስ ንውዕል ኣለና እሞ ቅሩብ ገደብ ንግበረሉ በጃኹም ርእቶኹም ኣፅሒፍኩም ንሰላም ንለውጢ ራህዋ ንምዕባለ ዝኸውን ቃላት ሓሲብኩም ተዛረቡ። ዕዳይ ካብ ኮሎራዶ
ኣመወዳእቱ ካክልዜም ኣባድመ ዝሃብ ወርቱ ሰላማ ወክም ሓይሊ ሓውና ዝበሎ ባድመ ማሊ ሎቢ ፅራሕ እውን ንሓዋር እውን ኣካል ኢትዮጵያ ከምትኸውን ዘየካት ሓቂ እዩ። ከም ዮሃንስ ዝበሎ ከ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝቡን ዝተፈላለየ ምርገፅ ኣለዎም ኢሉና እወ እማንካ ዮሃንስ ቀዳማይ ኣይተመለስን ካድረታትን ጉዳይ ባድመ ብሕግዝ ዝተወደ ክንክበሎ ዘለና ብምባል ፀቕቢ ገይሮም ከእምልና ፈቲኖም ከም ዝነበሩ ባዕዲ ኩሉ ይፈልጥ እሞኻነ ህዝቢ ውክልናን ክሓዙ ገና ብጉሓቱ ሃገራዊ ረብሓታት ይሕሊፉ ዝሓቡት ሰባት ስለዝኾኑ ብገበን ክሕተቶ ኣለዎ ንብል ተጋሩ ቁፅርና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳወሰኸ ክሒደሉ ኣማን ራበራ ካብትሎም ተኸዘጠ
መደብኩም ብፍላይ መደብ ህዝምስ ህዝቢ ኣዝ ዮሃናፅን ከምቲ ሽሙ ድማ ንህዝብታት ንምቅርራብን ንምትዕራቕን እዩ። እንተኾነ ግዳ ኣብቲ ትማሊ ዘመሓላለፍኩምዎ መደብ ምስ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እቶም ዘቕረብኩሞም ተሳተፍቲ ንምርጫ ዝቐረቡ ተወዳደርቲ እዮም ዝመስሉ ንሕድህዶም ይካትዑ ነይሮም። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከምቲ ዕላሙ ዝዘንግሕዎ ይመስለኒ። ስለዚስ ንምንታይ ዳኣሉ እንታይ እዩ ዕላሞኦም? ትርጉም ናይቲ መደብ ምስ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዶ ዝሰሓትዎ ኣይመስሉን?
ኣሮም እስጢፋኖስን ኤርትራ ጭሉምን ስራሕን ክጅምራ ከም ዝኾነ ስራሕን ክብርትዓ ከም ዝኽእል ኣማንም ሰብ ፈልጦ እዩ። ስራሕን ምስጋና ንኣን የመሓላለፍ
ካብቲ ደም ክትወፅእ ኣለዋ ከምቲ ብሓደ ሒዛቶ ዘላ ኢትዮጵያ ናፃ ደም ክትገድፎ ኣለዋ ክትብሎ ከለኹም ንሓደ ግዜ ኩሉ ግዜ ምድጋም ኢትዮጵያ ከምኡ እያ እንታይ ሕድገት ትገድፉ እንታይ ትገብሩላ ሕድገት ተዛረቡ ምስ ዓለም ገ ብኸመይ ገርኩም ክትሰማምዑ ትኽእሉ ኣውዳ ክኾን ኣለዎ እምበር ኢትዮጵያ በቲ ብሓይሊ ሒዛቶ ዘላ ክትወፅእ ኢላ ሒዛቶ ኣላ። ስለዚ እዚታት እንተተረዳእኩም ዝሓሸ እዩ ክትወፅእ እንተዛ ዘይክኢላስ እንታይ ሕድገት ክትገብር ከም ዘለካ ኣብኡ ይርኸውን ዘለዎ ሰላም ብዘይ ውግእ እኮ ሰላም ክመፅእ ኽእል እዩ። ኩሉ ሰላም ሰላም እንዳበልካ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕማቅ ተውድቕዎ ኣለኹም። ካብ የማነ ኣትላንታ ጀርጃ
ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሓይሊ ኣፍ ዝተባዕለ ንኢትዮጵያ ከም ወካሊ ወይ ከዓ ከም ርእቱ ዝገልፅ ዝነበረ ኣብ ዓለም ዘየሎ ኣብ ማለት ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ሄግ ዝመወሰንዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢልዎ ክበፅሕ ባድመ ናሕና ክብል ከሎ እንታይ ከም ዝዛረብ ዘሎ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ። በጃካትንኩም ዝኣምሰለ ኣይተምፁ ካሕታይ ኪዳኔ ኣትላንታ ኣብዚ ቃለ መጠይቅ ዝገበርኩምዎ ንሰላም ኢልኩም ካብ ኤርትራ ኣቶ ዮሃንስ ካብ ኢትዮጵያ እውን ሓደ ሓይሊ ኣፍ ዝተባህለ እቲ ብሰነት ኢትዮጵያ ዝዛረበ ነበረ በፍፁም ናይ ሰላም ኣረኣያ እውን ኣይነበሮን። ባድመ ሕቡራት ባለት ብብይን ናይ ሴኪሪቲ ኮንስል ከምኡን ባዕሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከምዝተዋህባ ኣመኒ ልቡ ተቐቢሉሉ ግን ናይ ኢትዮጵያ እዩ ክብል ከሎ
ኣስተውዒሉ ክዛረብ ኣለዎ። ንኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራን ዘፋቅርን ዘራፍብን ወይ ከዓ ሰላም ዘምፅን ባ ክክትብ ኣለዎ እምበር ንስኻትኩም ከምኡ ዝኣመሰለ ሰባት ኣይቶም ጡበጃኻትኩም
ትማሊ ኣብዚ ናይ ጥዕና ፕሮግራምኩም ሓንቲት ብጣዕሚ ዘሕዝና ኣካል ስንኩል ዘለዎን ቆልዓ ኣቅሪብኩም ነርኩማ ንካብ መቐለ ሓደሓደ ሰባት ክንሕግዝ ኢና ክንረዲ ኢና ልቁ ዝከኣልናዩ ዝ ሰባት ስለ ዘለዉ ስልኪ ቁፅረ ዶ ምነገርኩምና ያዋኒየላይ
መደባትኩም ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ኢና ግን እቲ ናይ ህዝቢ ምስሊ ዝተቅርቦ ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምቅራብኩም ሳንሱርከ ትገብርዎ ፅቡቅ ነይሩ እቲ መልእክትኩም ንህዝቢ መልእክቲ ዝህብ ዘሎስ ንሰላም ዝኽእል ዝቅስቅስ ዘሎስ ወይ ንባእሲኹም ተካፍቲ ዘለኹም እቶም ተቅርቦም ሰባት ንቀደምስ በዓል መን እዮም ኢልኩም ተትፍርዩ ፅቡቅ ነይሩ እቲ ንህዝቢ ንህዝቢ ዘሕለፍኩምዎ መልእክቲ ብወገን ኤርትራ ዘሕዕልፍ ዝነበረሲ ናይ ሰሙዖን እምበርቲ ኢትዮጵያዊ እንታይ ከም ዝበሎ ኣበይ ናይ ዓለም ኢካ ትነብር ዘለካ ኢልዎም ትክክል ዝዛረቦ ዝነበረ ዝበሰለ ኣንደበስ ኣይነበረን ዓለምና ና ኤርትራ ናበይ ከም ዘላ ርእዩ ተዛረብ ኩሉ ፅቡቅ ነይሩ ኣትካሳሳላይኩም
ሓደ ኢትዮጵያውያን ሓደ ኤርትራውያን ዘት ብዘቅረብኩሞም ሰሚዕ እዮም እቲ ሓደ ትክክለኛ ኣዘራርባን ንመንግስቲ ኣብዝን ዘሎ ኣቅሪቡ እቲ ሓደ ግን ብስን ዝበለ ናይ ደጋፊ ስራሕቲ ሂደፍ ጥራሕ እዩ እሞ ኤርትራውያን ባድመ ባድመ እንዳበልኩም ክንደይ ዓመት ክትነብሩ ይኹም ባድመ ትማሊ ናይ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ናይ ኢትዮጵያ እያ የማነ ርእሶም ካብ ኣሜሪካ
እሞቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝዛርብዎ ዝነበሩ ዘረባታት ብትክክል ኣዳሚፅናዮ ወያነ ህወሓት ማለት እዩ ንኤርትራ ህዝቢ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ከምዝገብር ዘሎ ኮይኑ ሓሳባት ይቀርብ ነሮ ካብ ብዙሓት ሰባት እሞ ተጋሩ ኣብ ኤርትራውያን ፀገም ኣለና ኣይብሉን እዮም ፀገም የብሎ ምስ ኤርትራውያን ፀገም ዘሎ ምስ መሪሕነት ከም ዝኾነ ዝዛረቡ ዘሕልፍዎ ሕዚ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተጋሩ ፀገም ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ኤርትራውያን ከዓ ምስ ተጋሩ ፀገም ክህሎ ይኽእልን እዩ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ
በተ እቲ ጥይቀ ጥያቄ ኣዝዩ ኣዝዩ ፅቡቅ ሕቶን ኣገዳስን ብስሉ እንትኾነ ሕቶታት ካትሓስብ ነገር ግን ሓደ ችግር ኣለኩም ተወልደ እውን ብዕቅሓት ዝሰምዐ ካብ ራማ ስካብ ዓዲ ኳላ ኣባድ ብዛዕባ ባድመ ዝበሃል ነገር ግን ወሰን ወሰንኩም ትኸዱ እምበር ትክክለኛ ፈታሕ ትደሊ መሲለ ይስምዐኒ ንኢሳያስ ዶ ትፈርሕዎ ኢኹም ኣብ ኣሜሪካ ተቐሚጥኩም ወይስ እቲ ጉዳይ ክፍታሐ ይትደልይዎን በዓል ቤት መን ንድሕር ኢልኩም ጠይቅኩም ህዝቢ ባድመ እዩ በዓል ቤት ናይ ባድመ ህዝቢ ባድመ ከኤርትራዊ ዶ ኢትዮጵያዊ እዩ ኢልኩም መልሲ ንክትረኽቡ ንድሕር ደሊኹም ነቲ ህዝቢ ምሕታት ትኽእሉ ኢኹም ካብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ጀሚሩ ስጋዕ ኢሃደት ኢትዮጵያ ስልጣን ዝሕዝን ኤርትራ ባዕላ ስጋዕ እትኽእልን እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ባድመ ዝነብር ዝነበረ እዩ ንክነብር ከሎ ድማ ማንም ህዝቢ ናይ መንግስቲ ሕቶታት እናመለሰ ከም ዝነብር እዚ ባድመ እውን ናይ ማንም መንግስቲ ሕቶ እናመለሰ ዝነብር ህዝቢ እዩ ስለዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ድዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሕቶ ይመልስ ነይሩ ሪፈረንድም ናይ ኤርትራ ድ ይወስድ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ህዝባውን ናይ ሽግግር መንግስትን ሪፈረንድም ይወስድ ነይሩ እዚ ኢልኩም ተታሓቲ ነቲ ህዝቢ መልሲ ምሃበኩም ንምንታይ ኩም ወሰን ወሰን ትኸዱ ናብቲ ሓቂ እተው ክብረት ይሃበላይ ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤል ካብ ኮሎራዶ ኣሜሪካ ታንኪ ዩ